redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
kulturne novičke v glavnem.
Na dvodnevni konferenci v organizaciji Mesta žensk, ki je potekala ta teden v dijaškem domu Tabor, so sodelujoče opozorile na problem izgorelosti v nevladnem sektorju. Mesto žensk se s tematiko ukvarja že od leta 2019 v okviru mednarodnega projekta Burnout Aid. V dveh dneh so na več panelih in s povabljenimi strokovnjakinjami ter predstavnicami organizacij poskusile razbiti mite o izgorelosti. Poleg tega so na delavnicah predstavile orodja za posameznice in organe organizacij, s katerim bi bilo moč izboljšati stanje duševnega zdravja v nevladnem sektorju. Burnout Aid je mednarodni projekt v okviru programa Erasmus+, ki ga skupaj izvajajo organizacije iz treh držav – Poljske, Hrvaške in Slovenije. Leta 2020 so kot del raziskovalnih dejavnosti projekta izvedle podroben pregled dela 5 nevladnih organizacij, ki delajo z ranljivimi skupinami. Opravile so intervjuje s predstavniki vodstev, zaposlenih in prostovoljnih ekip. Ugotovljene dejavnike tveganja za izgorelost so strnile v trodelnem poročilu, ki je dostopno na njihovi spletni strani. Čeprav so se v raziskavi osredotočile bolj na aktiviste, bi se v poročilu zlahka prepoznale tudi delavke v kulturi. Zakaj je pomembno govoriti tudi o izgorelosti v kulturi, pojasni organizatorka konference in izvršna producentka Mesta žensk Urška Jež.
Ker imamo mi kot sektor ogromen enih specifik, zaradi katerih smo mogoče še bolj nagnjeni k izgorelosti, pa ki se jih mogoče v okviru splošnega govora o izgorelosti ne jemlje v obzir. In to so naprimer pogoji dela, ki so vsem zelo dobro poznani, večinoma smo nevladne organizacije kadrovsko, finančno podhranjene, imamo nestabilno financiranje, kratkoročno, nestabilne oblike zaposlovanja, velike prekarnega dela, prostovoljnega dela. Zelo pomemben faktor, ko vpliva na izgorelost, je pa tudi delo z ranljivimi skupinami, zaradi kjerga smo v bistvu še bolj nagnjeni, ker smo bolj emotivno tudi upleteni, velikrat smo tudi sami del ranljive skupnosti, za katero dela naša organizacija, in to so vse faktori, ki zelo pomembno dodajajo k tveganju za izgorelost.
Izgorelost se danes v javnem diskurzu redno pojavlja, vendar se zaradi pogostega nerazumevanja z njo še ni mogoče dovolj dobro spoprijemati. Poročilo, ki so ga pripravili pri projektu Burnout Aid, denimo potrjuje tesno povezanost izgorelosti s prekarnimi oblikami dela, ki jih zaznamuje nestabilna finančna situacija. Za te organizacije je namreč značilno, da kljub pomankanju finančnih sredstev in zaposlenih nadaljujejo z delovanjem. Že tako malo številčne zaposlene so dodatno obremenile zaradi birokracije, pa tudi močnega istovetenja z individualno prakso ali vrednotami organizacije. Kočljiva je prav dvojna narava izgorelosti, ki se lahko pri eni strani udejanja v pomankanju volje do dela in izgubi motivacije, po drugi strani pa v preveliki predanosti in občutku, da je posameznik nenadomestljiv. Prav zato je bil namen konference, po besedah organizatork, premakniti težišče od osebne odgovornosti posameznika k preventivnim ukrepom, ki bi stanje preprečili. Doktorica Ditka Vidmar, vodja interdisciplinarne delovne skupine za duševno zdravje aktivnih na trgu dela, je natančneje opredelila stanje, kot ga vidijo strokovnjaki.
Za izgorelost velja, da se pojavi kot ena posledica kroničnega stresa, večinoma pri delu, ki je bil slabo obvladan. To je tudi po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije. Tako da gre za eno tako težavo, kjer gre v bistvu za preplet dejavnikov. Po eni strani so pa tem važne človekove osebne značilnosti, posameznikove značilnosti, potem je pa na drugi strani tukaj zelo pomembno delovno mesto, pogoji dela, organizacijska kultura, klima, pa tudi širše družbene, gospodarske, zdravstvene razmere. Tako da nekako preplet vseh teh treh večjih sklopov dejavnikov.
Da duševno zdravje na delovnem mestu postaja vse bolj pomembna tema, pričajo statistike slovenskega trga dela, ki jih strne doktorica Vidmar.
Da vsi podatki kažejo, da so težave v duševnem zdravju tako v Evropi kot v Sloveniji v zelo velikem porastu. Zaprav, če primerjamo recimo bolniško odsotnost zaradi v splošnem, ne, ki narašča, ali pa naraščanje bolniških odsotnosti zaradi težav v duševnem zdravju, te naraščajo mnogo hitreje. Zaprav recimo v Sloveniji smo naredili eno raziskavo, od, ko smo primerjali bolniško odsotnost med leti 2015 do 2019 in je opazen pravzaprav največji porast bolniške odsotnosti na račun težav v duševnem zdravju. Tako da to je en tak pokazatelj, ki ga imamo, ko govori o tem, da so te težave v porastu.
Verjetno ni naključje, da o izgorelosti pogosteje govorimo v letu 2019, ko se je začel projekt Burnout Aid. K splošni prepoznavnosti pojma izgorelosti pa je verjetno pripomogla tista knjiga Kako ne izgoreti.
Mislim, pri nas v Sloveniji, če malo primerjam s Poljsko pa s Hrvaško, pri nas v Sloveniji recimo, ko smo mi začenjali projekt, smo daleč največ govorili o tem. Ne? Tudi v Sloveniji je bila recimo 2019 beseda leta izgorelost. Je pa absolutno ta tema prišla zelo v ospredje zaradi pandemije, zaradi dela od doma, zaradi pač ja, izgorevanja, ker se mi zdi veliko bolj pokazal, kako pomembno je duševno zdravje, v okviru katerega je pač tudi izgorelost ena od stana, ne, s katerimi se je bilo treba soočiti in se mi zdi, da ja, v zadnjih dveh letih je ta tema definitivno prišla bolj v spredje. Ne. Ampak še vedno se mi zdi, da prepogosto je to obravnavan na način, da je to vprašanje posameznica posameznika. To moramo še vedno sprejetno, da pač je vsa odgovornost na meni in da se moram jaz s tem ukvarjati in da če drugi zdržijo in jaz se pa zlomam, sem pa šibka, pa šibek zaradi tega. In to je pač zelo pomembno, da nekako da kot družba sprejmemo, da temu ni tako.
Na panelu, ki ga je vodila Urška Jež in je temeljil na poročilu o stanju v nevladnih organizacijah, so govorci izpostavili, da so celo v organizacijah, v katerih je vodstvo ozaveščeno in razpolaga z rešitvami, zaradi pomankanja supervizije le redko uspešni. V nekaterih organizacijah je bila sicer ustanovljena ekipa, ki se z dobrobitjo delavcev ukvarja na področju skrbi za zdravje, ustrezne prehrane in telesne vadbe, zelo redko pa imajo uslužbenci dostop do strokovne psihološke pomoči. Najpogostejše ovire za uvajanje trajnih preventivnih ukrepov so pomankanje časa tako zaposlenih kot upravljavcev, premajhna ekipa in nezadostni finančni viri. Kljub temu možnosti ni malo.
Kako že ne vem, s komunikacijo, z aktivnimi odmori v organizaciji, sploh z prostorom za pogovarjati se o tem, kaj je izgorelost, kako jo prepoznamo, kaj so neke zelo take prakse na mikroravni, ki jih lahko uvedemo v organizaciji, pa so lahko že zelo pomemben prispevk pri preprečevanju izgorelosti v kolektivu. Ne? Prav, a lahko neka nevladna organizacija dobi podporo v smislu supervizije ali pa nekih izobraževanj. Po drugi strani, kako bi v bistvu lahko in si olajšali poročanje ali pa poenostavilo, ne, da bi to administrativno breme, ki je zelo pomemben faktor tveganja za izgorelost, lahko zmanjšala. Ne. Nekdo, ki je na vodilnih položajih, v bistvu uporabta orodja ali pa razpre pogovor ali pa uvede neke prakse. Ne. Včasih je recimo že to, da dajmo se pogovoriti, na kakšen način se stankujemo. Ne? In to v bistvu postaviti neka pravila, zato da bojo sestanki bolj učinkoviti, lahko pomembno razbremeni kolektiv in tem znižamo recimo tveganje za izgorelost.
Naslednji koraki bi morali biti sistemski, naprimer uvajanje standardnih politik in postopkov za regulacijo dela v organizaciji in dolgoročnejše financiranje. Iz poročila so razvidne tudi zanimive razlike med trgi dela v omenjenih treh državah. Eden od sodelujočih strokovnjakov poudarja, da so jedro izgorelosti sistemi vrednot. Kot primer omenja specifično slovensko miselnost, ki pozitivno vrednoti delo, prizadevanje in potrpljenje namesto harmoničnega življenja in skrbi zase. V raziskavi je v Sloveniji polovica vprašanih takih, ki so bodi si posredno, bodi si osebno doživeli izgorelost, kljub temu pa so v inicijativi zelo težko našli posameznice in posameznike, ki bi želeli javno izpostaviti to diagnozo. Prenekateri pa za sodelovanje niti ne bi imeli časa. Majhno število udeleženk in udeležencev na delavnicah komentira Urška Jež.
Ja, zanimanje je bilo zelo veliko, moram pa reči, da udeležba pa ni bila tako velika. Dobili smo zelo veliko odzivov v smislu, wow, super, da končno nekdo počne, da končno nekdo celostno prijel, da je to specifično za nevladne organizacije. Dobili smo pa tudi ogromen, ko smo pošiljali vabila, odzivov, super, ampak mi res zdaj nimamo časa se s tem ukvarjati. Ali pa mi imamo tudi svoje lastne dogodke, ali pa ne vem, joj, super, ampak jaz res ta teden ne morem. Tako, zelo v bistvu se je pokazala točen ta stvar, o kateri govorimo, ta preobremenjenost, kadrova, ne, da niti ena oseba iz organizacije ne more v bistvu, vsaj za dve ure, za eno delavnico se odtrgati od delovnega procesa.
Zaključna misel bi se torej lahko glasila: vzemimo si čas, danes, jutri ali pa ga potisnimo vsaj v dolgoročni načrt. Pisala je Valerija. 89.